Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це спецвипуск програми «Архіпастер відповідає». Я дуже радий вітати в цій студії нашого гостя, ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії, владику Павла Гончарука. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Вітаю всіх вас, радіослухачі!
Дуже приємно бачити вас тут на радіо, ваше Преосвященство. Ну і не можу не запитати, якими долями ви зараз в Києві?
Зібралося дуже багато різних справ, які потрібно терміново вирішити. І так все ми склали на 1-2 дні, оскільки я вже сьогодні, то ще декілька справ, і завтра також вже використають мою присутність тут в Києві, що буду відправляти службу Божу на 10-ту годину з кафедрального собору Олександр.
Ваше Преосвященство, як зараз функціонує Харківсько-Запорізька дієцезія з огляду на всі ті події, які трапляються у зв'язку з карантином і з іншими загрозами, які несе теперішній час терпінь? Щось є таке, що особливо, ну, скажімо так, дошкуляє?
Дошкуляє дуже багато речей і дуже багато різних ситуацій. І найбільше дошкуляє те, що віряни, парафіяни, священники не можуть зустрічатися безпосередньо, бачити одне одного, спілкуватися і підтримувати одне одного. Лише все на 98% все є перенесено на трансляції, розмови через телефон. Тому така ситуація, якби вона трошки ускладнює переживання тих різних труднощів, яких є чимало в нашій дієцезі, так як і в цілій Україні, але ну, ось ця така ситуація, але переживаємо так, ну, можна сказати, з Богом в молитві, в підтримуванні одне одного, розмови, навіть через той телефон, спільні молитви онлайн, служба Божа. Тому триваємо так в молитві і чекаємо.
Ви знаєте, в різних областях, в різних регіонах по-різному влада поставилася до церковників, які пережили ось ці, переживають оці свята. В деяких областях дуже хвалять ієрархів, священиків за те, що вони заохотили людей, вірників, залишатися вдома. Деяких влада, ну там, якщо взяти більш високий рівень, кажуть, що от не притрималися там на вербну неділю, там прийшло багато людей, і ось ми очікуємо спалах заражених там десь 3-8 травня. От якщо взяти Харків і Запоріжжя, до яких рангів ці області належать? Ті, які трошечки критикували, чи ті, які хвалили церковників за те, що вони дотримувались карантинних правил?
Ви знаєте, аж так особливо не слідкував за цим, кого хвалять, кого не хвалять. В нашій дієцезі Харківсько-Запорізькій після такої консультації, роздумів, тобто ширшого, глибшого і ґрунтовнішого вивчення цієї проблематики, було прийнято таке рішення, що служби Божі відправляються виключно без участі людей онлайн. А причиною такого це є така, ну, якесь таке відчуття відповідальності за здоров'я людей. Не йде нам мова і не йшлося нам про те, щоб нас там похвалили, чи там відрізниці від когось іншого. Ми виключно сконцентрувалися на тому, а що буде краще для людей. І ми прийняли рішення те, яке ми вважаємо, ну, за вірне. Краще, хай люди будуть вдома, єднаються через через засоби зв'язку онлайн. Є Радіо Марія, є також можливість дивитися трансляцію з різних храмів через інтернет. Тобто є дуже широко сьогодні заставлений стіл можливостей для тих, хто хоче брати участь онлайн, то вони мають таку можливість. Ось так, таке рішення.
Буквально менше тижня тому, та навіть і не тиждень, десь дня 4 тому спілкувався з настоятелем однієї з найбільших, якщо не найбільшої, здається, все ж таки, наймасовішою парафією Римо-католицької церкви в Україні, отцем Миколою Лучинським, він з вашої рідної Кам'янець-Подільської дієцезії. І він розказав, що не в його парафії, яка налічує 6 тисяч приблизно вірників, не взагалі серед його знайомих католиків, слава Богу, поки що він не знає уражених коронавірусом. Чи ви чули, що якісь католики уражені в Україні цим, на жаль, дуже популярним вірусом от наразі?
Так, я маю таку інформацію, що є, але мені видається, що в цій ситуації, яка сьогодні є, слід шукати доказів, що не існує з небезпеки. Тобто не шукати доказу, чи є, але доказу, що не існує. Це так, як на, вибачте, ну, в сірій, ну, в зоні, як на фронті, як на війні. Потрібно шукати, чи точніше, потрібно бути переконаним і мати докази, що дійсно тут безпечно. Натомість, якщо йти таким принципом, а докажіть, а покажіть, то може бути вже запізно. І є дуже важливо, щоб люди в цей час, тому що ми бачимо, воно, ну, тобто більше і більше набуває так. Дуже важливо, щоб люди навчилися таких звичок обережності. Тобто звичка, що це означає? Добрий навик – це тоді, коли я щось роблю механічно. Тобто я вже не мушу думати. Бо ми звикли до того, що ми спокійно виходимо на вулицю, відкриваємо двері, закриваємо, виходимо з під'їзду, руками тримаємося за перило, відкриваємо двері до під'їзду, власне. Потім пішли далі, витрили собі носа. Тобто заходимо в магазин, ми все торкаємося руками, потім лиця, ми навіть не задумуємося над цим. Натомість сьогодні потрібно дуже чітко випрацювати навик обережності. Це що означає? Я виходжу на вулицю, тобто я виходжу за мої двері, і тут вже починається небезпека. Я тут можу підхопити. Звичайно, тут також не можна падати в скрайність. Але має бути здорова обережність. Тобто слідкувати за руками. Якщо я руками щось брав, то я не буду торкатися, там, наприклад, лиця, доти, поки я їх не продезінфікую. Чи як я виходжу на вулицю, де я ставлю ці, наприклад, капці, де я цей плащ вішаю. Тобто всі кроки потрібно продумувати. І чим скоріше людина набереться такого навику, то тим більше буде шансів того, що вона вбережеться, ну і не заразиться, і не заразить когось іншого. Тому я те, що спостерігаю, є просто така трошки безвідповідальність деяких людей, які піддаються відчуттям, не мисленню, тобто думати, тільки відчуття. От як я відчуваю? От як мені відчувається? А особливо, коли подивитися через вікно, люди ходять. Що я відчуваю? Я теж хочу. А чому мені забороняють? А хто мені має право заборонити? І все, і людина пішла от за цими відчуттями. І це саме небезпечніше взагалі навіть в житті ходити так за своїми відчуттями. А тим паче, коли є якась небезпека, загроза, така як вірус. Тому, можливо, да, якби підсумую, що я не шукаю доказів, що хтось захворів, хоча я маю. Але якщо мені потрібно доказати, що вже немає цієї небезпеки.
Отець Юстин Бойко з Української греко-католицької церкви сказав, що ініціював разом з ще деякими священниками пройти перевірку на коронавірус, оскільки все ж таки спілкування з багатьма людьми залишається, там вони приватно, люди приходять на сповідь, і все одно вірогідність зараження є, і тому він і ще декілька священників з УГКЦ, вони перевірилися, чисті, нема коронавірусу, і це така акція достатньо гучна у Львові пройшла. А потім мені отець Микола Лучинський теж саме сказав, що вони були хіба не найпершими, так, принаймні на Поділлі, хто подібне зробив, на них вийшов певний телеканал, сказав, от ви хотіли б такий зробити флешмоб, він сказав, без проблем, вони прийшли, публічно все, потім написали статтю. От я так подумав, і до вас, як до єпископа, як до члена конференції єпископату, можливо б варто було б зробити. Це не в якій мірі не рекомендація, просто запитання. Чи можливо, правильно було б зробити, щоб всі священники, оскільки вони мають певну аудиторію довкола себе, зробити ось такий тест на цей коронавірус публічно, сказати, от священники здорові, все. От, як акт такий свідомості.
Я думаю, що звичайно, це було б добре, якби перевіритись, але це не означає, що дає гарантію, що все, я вже можу далі себе спокійно поводити. Тому що я прийду в клініку, де я здам цей тест, виходячи з клініки, я можу підхопити цю хворобу. Так, і я прийду додому, у мене вже цей вірус буде, він активізується через 5-6 днів, але мені на другий день скажуть, у вас все нормально, і я буду герой ходити, що провіритися, якщо хтось хоче, є така можливість, то це дуже добре, але це не позбавляє обережності, це не позбавляє чи не звільняє нас від обережності, тому що є загроза, потенційна загроза заразитися будь-де.
Це абсолютно точно. Знаєте, вчора ваше Преосвященство на одному з телеканалів пройшов черговий випуск такого ток-шоу, дуже гучного, до якого тільки в інтернеті онлайн приєдналося щось там 30-40 тисяч людей от в дану секунду. Я не знаю, за 3 години скільки продивилися, але рейтинги там дуже високі. Думаю, слухачі одразу зрозуміли, про яке шоу. Я кажу, але що мене знітило, що всі ці політичні еліти, які брали участь, не відчувалося, що вони якимось чином ідуть до єдності. Ось це розпорошує, та? Тому що коли корабель тоне, вже хочеться якихось таких рішень стратегічних, точних, вже хочеться людям побачити, що ми єдині, ми будемо допомагати один одному виплисти на глибину, натомість тонемо самі і за собою хапаємо ще опонентів, чи, не знаю, ворогів, чи як це ще назвати. І тому особлива наша увага до ієрархів. Що в цій картині світу, коли бачимо, що, на жаль, політики наші не спроможні помиритися, навіть коли вже корабель Україна, можливо, там підтоплює дуже серйозно, що наразі можемо зробити ми, прості люди в цій ситуації? Ну, окрім, звісно, що молитви, там, перегляду літургії, слухання Радіо Марії і так далі, тому що хочеться реально щось робити, а ти замкнений в своїй там квартирі в 4 стінах, і все, і таке очікування, воно вбиває більше, ніж якась, не знаю, якась панічна акція на твоїх очах.
Ну, може так, в першу чергу, може так, коли я сижу в себе вдома, то я не мушу дивитися телебачення. Тобто це не вирок, що я мушу дивитися. І тому потрібно бути мудрим і приглядатися. Якщо те, що я дивлюся, у мене забирає спокій, то це потрібно вимкнути. Тому що добре є молитися, але коли хтось є підключений до такого потоку інформації, то потім і важко буде й молитися. Тому що молитва, вона вимагає певного зосередження, певної тиші, сконцентруватися. Я би радив більше присвятити час вдивлятися в Бога, роздумувати над текстами Святого Письма, молитися розарій, не формально молитися, просто відщебетати там радуся Марії, а дійсно молячись, роздумувати. Наприклад, таємниця там перша, Ісус Христос молиться в Гециманському саді. Попробувати уявити собі, як він там молиться, що відбувається, до нього звертатися. Адже молитва – це не є щось таке просто, тільки молитва – це є виразний знак, Бог нам дає молитву як виразний знак його присутності. І ось потрібно намагатися увійти в присутність Бога, підключати своє серце до нього, роздумувати. Протягом дня також звертатися до нього, в якихось коротеньких хвилинах. А особливо тоді, коли є якийсь страх, коли появляється якась напруга, потрібно звертатися до нього в коротких якихось фразах, там, Господи, мені страшно, Господи, я боюся, Господи, допоможи, Господи, порятуй нашу країну, Господи, опам'ятай нашу владу, опам'ятай нас. Тобто, є дуже важливо, де мої коріння, я як християнин, я як священик, я як єпископ, де мої коріння, чим вони кормляться, чим вони живляться, чим я питаю себе. Знаєте, мені подобається така російська, каже, не пий, Ваня, води із колодця, а то козльонком станеш. Так? А він не послухає Іванушку, да, і напився, да, і став козльонком. Отож, є дуже важливо, з якого колодця я п'ю, з якої криниці я п'ю, з якої криниці інформації я п'ю, з яких засобів масової інформації я черпаю. Тобто, куди я заходжу, куди я залажу. Кому я дозволяю війти в мою свідомість? Тому що є дуже багато небезпек. Отож, перше, потрібно потурбуватися про те, щоб моє серце було тісно зв'язане з Господом і дивитися на себе і на світ, і на інших людей, і на все, що відбувається, очима Бога. А як Бог на це дивиться? А що Бог обіцяв? А що Бог хоче мені дати? Да? Тобто, що є небезпечно втратити? Ісус Христос говорить, не бійтеся тих, хто може погубити ваше тіло, але бійтеся тих, хто може погубити ваше тіло і душу. Так, тобто, потрібно дивитися на все, що мене оточує, і на себе самого, через очі Бога. Тобто, знаєте, саме
тіла теж шкода, як виявляється.
Так. І Господь не виключає тіла. Абсолютно. Тільки коли я дозволю комусь руйнувати мою психіку, то за цим піде і тіло. І отож, я вхожу, як і в себе, коли хтось дивиться на свою грішність. Не можна входити в свою грішність, тобто пізнавати правду про себе без Бога, десь там віддаляючись від Бога. Потрібно однією рукою триматися Його. Да? Обов'язково. Mm-hmm. Так, щось я хочу дістати, кудись хочу зайти, я тримаюся когось. Так само, щоб не впасти, щоб не поранитись, так само я маю триматися Бога, який буде давати мені мир, який буде давати мені спокій внутрішній, що дасть мені так чітко і трезво, якби тверезо, так? Тверезо війти в цю ситуацію і принаймні не дозволити собі зашкодити. Але однією рукою обов'язково потрібно триматися Бога. Якщо хтось опускає Бога і заходить сам, то просто буде як та пилинка, якою будуть, як вітер хитає, да? Тобто буде роздувати. А друга така сторона цієї ситуації, світ, який, тобто група людей, яка відкидає Бога, будує собі правила без Бога, вони керуються вигодою. Суто вигодою. Для них найбільша цінність це, Ісус Христос, коли був на пустині, то сатана підходить, йому пропонує що?
Хліб.
Хліб.
Владу.
Влада і слава. Да? Влада, там гроші, багатства, так? І ті люди, котрі пішли за цим, вони тільки це бачать. І вони будуть топити все. Для них нема країна, люди, хворі, стражденні. Для них є бізнес. І коли людина йде в цьому напрямку, то вона використовує всі різні засоби для того, щоб дало прибуток. Тобто, якщо хтось хоче видавити олію з зерн, то він кладе прес і стискає. І тому, коли я так подивлюся, я не хочу в політику вдаватися, так, але коли так придивитися, ці спеціально йдуть такі каруселі, так спеціально розгойдуються для того, щоб що зробити? Щоб людей попхати в смуток. Далі за смутком йде страх. А далі за страхом йде агресія. А агресія – це така енергія, яку дуже добре використати і спрямувати кудись. І потім, коли вже, знаєте, тобто температура набереть.
І куди ж вони хочуть її
спрямувати? І тепер кудись її потрібно спрямувати. І потім визначають винного. От хтось є винен. Розкручується несправедливість будь-які інформації, десь там в Америці, десь там в Бразилії, десь там. Тобто дається весь час такий величезний потік негатив. А потім показується винний. А от він винен. І людина, якщо так розколочена, вона просто-напросто починає не дивитися, тільки відчувати, яке я маю відчуття до цієї, наприклад, людини, чи до цієї групи людей. От таке. Вони винні. І потім пускається. І навіть якщо і станеться зле, то навіть трошки така буде потіха, да, якась радість. О, легше. А, все-таки, ми все-таки це добилися, да, ми там зробили це разом. Да. Але воно не вирішує проблеми. І зараз те, що я бачу, ну, знову йде якась розкачка людей, знову інструментальне використання людей, використання ситуації, використання і цієї хвороби, чи загрози цієї хвороби, також використання багато різних таких чинників для того, щоб розколотити. І тому людина, яка це слухає, якщо немає коріння, то її роздують. І це негативно буде впливати і на її настрій. Негативно буде впливати також і на її віру. І негативно буде впливати і на відношення в сім'ї, в родині. І ці негативи будуть перекреслювати таку цінність, як Бог, таку цінність, як друзі, таку цінність, як родина. Будуть перекреслювати таку цінність, як діти, бо вже достали. Будуть перекреслювати таку цінність, як чоловік, бо достав. Як жінка, бо достала. Розумієте?
Так.
Тобто, воно в кінцевому результаті дає певний такий плід, якусь ненависть до якихось конкретних адресатів.
Ви абсолютно праві, але я отак от собі думаю, якщо взяти, захопити людей, ті, які постарше, ті, які захопили Радянський Союз, вони знають, що таке диктатура, їх батьки або дідусі, бабусі розказували про голодомори, і є таке явище, як генетична пам'ять. І зараз про Голодомор знову кажуть в контексті того, що можливий неврожай, про це навіть ООН попереджає, так, що в Україні буде в цьому році недовиконання врожайних планів. І вже там я точно знаю, що на Одещині є неврожай, там хтось каже на Житомирщині. Тобто знаємо, що і паводок води в річках, він зменшився. Це також зовсім не добре. І тут оця генетична пам'ять піднімається, ми всі ці історії вже пригадуємо. І важко, схиляючись на ці факти, які ще свіжі в історії, скільки там і століття не пройшло, 32-й, 3-й рік, 46-й, 47-й, війна є, мор є, ще тільки голодомору нам бракує, розумієте? Тобто якось в пазл все входиться, і така рефлексія людської психофізики, що щось треба робити. Просто сидіти і молитися якось так важкувато. Якось хочеться себе обезпечити, якось хочеться запастися, не знаю, чи тими продуктами, чи цим, цією пшеницею. Бо якщо прийде, там ціни вже поповзли вгору. Можливо, варто, не знаю, накупити там борошна більше зараз впрок, накупити там цукру більше, чи ці гроші залишити, чи ці гроші вкласти. І розпорошення гігантське зараз є. І дати собі раду в цьому теж важко. І мені друзі розказували, що дуже важко зараз також чоловікам з дружинами ладити в одній квартирі, думати, це все бракує грошей. Гігантська кількість зараз звільнень, закриттів малого бізнесу передусім. Такі статистичні дані, вони, ну, так би мовити, якось тебе підводять до того, що щось треба якось щось крутитися, ваше Пресвященство. І християни, вони також, ну, заохочують, ну, християни мають такий досвід виживання в будь-які часи. Да. І який цей досвід, власне? От, що б можна було порадити, як правильно в цій ситуації себе вести не тільки з точки зору аскетики, а з точки зору також практики?
Духовне життя абсолютно не виключає, тобто це не є якби якихось два паралельних світи.
Абсолютно.
Що духовне життя, я молюся, або я працюю і думаю. Тільки моє духовне життя, воно мені особисто, коли я поділюсь на свій особистий досвід, так, коли я спілкуюся з Господом, Він дає мені внутрішній мир і надію, віру, але це абсолютно не виключає мислення. Тільки воно допомагає мені не піддаватися тим різним страхам і не ставати їхнім, тобто не ставати рабом страху і паніки. Тільки так, страх, який є, чи там якась тривога, вони спонукають мене до мислення і до того, щоб подумати, а що є, а що від мене залежить, що я можу зробити, що є в моїх силах, що є в моїх можливостях. Тобто реально оцінювати те, що реально оцінювати ситуацію. І це не означає, а я сяду, буду молитися, що там буде, то буде. Ні. Но й будував ковчег.
Так.
Так? Тобто...
Де наш ковчег зараз?
Так. А ковчег, питання, де, кожен має собі задати, задати це питання, де мій ковчег? Тому що тоді прийшли води потопу, а сьогодні прийшли води проблем. Якщо я буду мати ковчег і в моїй лодці, в цьому ковчезі буде Бог, я буду приймати правильні рішення і я переживу, бо я можу зі страху померти. Я можу себе так накрутити, я можу так піддатися цим всім страхам. І ми бачимо, що відбувається, що там хтось самогубство зробив, приїхав з Польщі, пішов на карантин, відкрили, що в нього коронавірус, пішов, повішався.
Щоб не мучитись.
Да, тобто так людина себе накрутила, що вона забрала собі надію. І тому духовне життя, і це єдність з Богом, вона має, я так бачу і з досвіду, вона дає певну таку внутрішню стабільність для того, щоб адекватно і правильно діяти, щоб не перестати бути людиною, щоб не стати звіром, як і для себе, також для інших. Тому думати потрібно, аналізувати потрібно, але також голод, який був в 33-му році, він був зроблений штучно. Так? І ніхто не міг виїхати.
Але є аналогії. Тоді Україна так продавала зерно, хоча треба було зберегти. І так зараз ми продаємо зерно,
питання,
хоча воно каже
питання,
не продавати.
Питання, кожен повинен подумати. Зараз весна. Зараз є весна. Кожен повинен подумати, а що можуть зробити, щоб осінню мати якісь продукти? Що можуть зробити? Тобто, що від тебе залежить? Не чекати там на владу і не чекати, що там хтось подумає. Якщо від тебе це залежить, якщо не від тебе залежить, то на кого можеш надіятися, чи до кого можеш звернутися. Це не є просте, розумієте, це не є проста проблема і нема на нього простої відповіді.
Угу.
Тому що є небезпека, що ми хочемо почути відповідь,
інструкцію,
щоб позбавила мене мислення, щоб я не думав. Скажіть мені, що робити, і я буду це робити.
Хочемо в совок, щоб нам
влада. Так, все, оце все. Ні-ні. Все, від такої ментальності потрібно позбуватися, що партія про нас думає. Що ти можеш зробити? Потрібно думати. Що я можу зробити? Потрібно думати, потрібно планувати. Звичайно, старші люди, чи там хто відданий під опіку інших, напевно, важко щось сказати, що я можу щось зробити фізично, але ти можеш молитися. Як молилася церква, і Петра було звільнено, да, ангел прийшов і звільнив.
Так.
Так, тобто ти не є, що якщо ти лежиш, чи ти сидиш, чи в тебе старість, ти вже все... Ні, навпаки, ти ще більше можеш, бо ти можеш прихилити небо для того, щоб Господь дав мудрість тим, хто має здоров'я, щоб вони знайшли якийсь вихід, можуть порушити серце, щоб хтось прийняв правильне рішення. Тобто, може так, щоб не падати в паніку. Це самі гірше, що може бути. Впасти в паніку, тобто ще нічого не сталося, але я помер від того, що я собі уявив. Це просто така, знаєте, трошки так буде образливо. Да? Потім на другій стороні, якщо Бог каже, що ж ти помер? А я от подумав, що зі мною таке буде. Та це ж не мало бути з тобою таке. Що ти собі таке надумав?
Ну, повезло, все одно до Бога потрапило.
Ну, це було добре.
Так що ні. Ваше Преосвященство, хочу нашим слухачам нагадати, що це спецвипуск програми «Архіпастор відповідає». У нас ще буквально 15 хвилин до завершення. І ще така дуже важлива тема. Знаєте, коли якісь такі важкі дуже дні, я на Радіо Марія це теж відслідкував, одразу починаються дзвінки, кажуть, от мені на руки потрапила книжка з пророцтвом. Що, ну, повні гайки, вибачте за це слово, і починають цитувати, от начебто читати якусь там газету по сьогоднішнім дням, і там такий-то отець Пафнутій сказав, або афонський старець, по Фейсбуку вже зараз одні афонські старці з пророцтвами, що просто такі голодомори будуть, що просто жах, і знаєте, ну, важко дати раду, так? Я хотів би вас попросити, як представника влади церкви, відреагувати на ці багаточисельні... Я думаю, вони будуть рости в геометричній прогресії, ці всі пророцтва, псевдопророцтва. Не знаю, хто це пише, але тим не менше, як на це реагувати?
На це реагувати дуже просто. Як я на це реагую? Мені пригадується текст Святого Письма, де Ісус Христос говорить «Чувайте і моліться». Будьте уважні, пильнуйте, чувайте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Це є саме важливе. Не можна піддатися спокусі, знати майбутнє. Тому що ця спокуса була, коли ми читаємо Адам і Ева, і вони подивилися на дерево і приманювало, щоб усе знати.
Красивий плід був.
Так. Приманювало, щоб усе знати. І оця спокуса, щоб все знати, вона десь там тліє в людині. І отакі різні розголоси, там таке пророцтво. А подивімось, що говорила Марія, Матір Божа в Меджугорі, так, недавно ще. Вона говорила, моліться. І закликала до навернення. Вона говорила, моліться серцем. І тому потрібно акцентувати увагу на те, що мене пов'язує з Богом. Тому що ми тут є гості. Ми є гості. Ми не будемо тут вічно. Але таке враження, що людина думає, що буде вічно, що вона врятується. Та не врятуєшся ти. Рано чи пізно, ну, прийде ця розкомплектація. Рано чи пізно. Але є важливо, де буде твоя душа. Де буде моя душа. Оце є важливе. І Бог... дає нам всі засоби, інструменти для того, щоб, як я помру, моя душа була з ним, щоб ви були там, де я. І тому варто зараз добре проаналізувати, як виглядає моя молитва, як виглядала моя молитва, як виглядала моя віра, взяти, перечитати 10 заповідей, продумати, як я їх виконував. Взяти Святе Письмо, прочитати, ну там, Нові Завіти навіть почитати, листи апостолів почитати, проаналізувати. Тобто подивитися, а я встану перед Богом, що буде зі мною? І коли людина займеться цим, то всі ці речі, там, пророцтва, а буде то, а буде там кот, а буде такі, а буде там то, просто-напросто вони самі по собі відійдуть десь, ну, зовсім на якісь інші місця.
Владико, всі пророцтва брехливі? Ну, от ті, що з'являються в Фейсбуці, так, щоб узагальнити. Чи все ж таки не можна виключати, що якийсь батюшка, або отець, або старець афонський говорить щось таке, що можна скерувати під істину?
Все, що Бог нам мав сказати, Він нам вже все сказав. Просто читайте Святе Письмо. Нічого нового. Абсолютно нічого нового. Всі, тобто все, що Бог мав нам сказати, все сказав. А якщо якісь з'являються, якісь там, назвімо так, пророцтва, то лише вони відсилають нас до Святого Письма і пригадують нам про навернення, про вірність Богу. Не, Бог ніколи нам не об'являє для того, щоб нам, знаєте, якусь сенсацію дати, от пострашити. Тільки говорить, якщо не навернеться, Ісус Христос говорить до апостолів, коли кажуть, Господи, хто був винен, що там Пилат змішав тих, хто приносив жертву, з їхніми жертвами. А Ісус Христос говорить, а ви думаєте, що ті, на котрих впала башта Силоамська, була гірші за них? Але кажу вам, якщо не навернетеся, да? І там далі оці слова подібно загинете. Тому жодні пророцтва, вони нічого не доповнять, тільки пригадують, якщо Боже пророцтво, воно пригадує людині про Бога, про те, що потрібно бути з ним, нагадує про гріх, що залишить гріх і про навернення. Тому більше концентрувати своє серце зараз на тому, яка моя віра, як я віру Бога, яка моя єдність з ним, на це концентрувати увагу.
Дорогі слухачі Радіо Марія, запрошуємо вас прийняти активну участь у нашій програмі з єпископом Павлом Гончаруком, ординарієм Харківсько-Запорізької дієцезії, який просто тут у нас в студії. Залишається у нас 10 хвилин, будь ласка, телефонуйте. Або пишіть, у мене в руках знаходиться смартфон, а там в смартфоні Facebook, де анонс уже давно є, і там також можна просто на стіні писати свої запитання, обіцяю зачитати в прямому ефірі його преосвященство. Ну, а номери телефонів зараз нагадаю 044-577-56-45 або 46 на завершення, і два мобільних 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Перший телефонний дзвіночок. Долучаємо. Слава Ісусу Христу!
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Слава Богу! Подяка Богу за голос Радіо Марія! Славні, милі, Божих вам благословіння, ці свята, у ці дні радості і смутку. Якщо ми довіряємо повністю першосвященнику, наймилосердійшому Таточку Небесному Ісусу Христу, з повною довірою, миром, вірою, надією, любов'ю, до Його припадаємо, і нашим фундаментом є Євангелія, і в нас є Богородиця Діва Марія. І якщо батьки звичайні турбуються за своїх дітей і не дають їм пропасти, то чого нам боятися? З Богом, з Матінкою Божою, ми пересуємо всякі негаразди.
Так, це вірно, і Марія, Матір Божа, яка об'являлася в Меджугорі, названа Марія Миру, тобто Матір Миру, і також ми молимося в Лоретанській літанії Царице Миру. І коли ми звертаємося до Бога, то Бог приходить в наше серце і створює свою присутність, і тоді ми можемо йти, навіть подивитися за всіма тими, хто йшов, пророки, вони долали всі труднощі, а навіть ті, котрі віддали своє життя, вони помирали з миром в серці і з усмішкою на устах.
Телефонний дзвіночок наступний. Слава Ісусу Христу! Вітанечко, говоріть, будь ласка.
Алло, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Це пані Марія зі Львова, дуже уважно слухала, дуже вам дякую, 100% підтримую. Я хочу сказати дещо, запитати, тому що це не просто катехиза чи передача, це ваша дисертація. І я вас запрошую записати мої питання у вашу дисертацію. По-перше, в мене мама жива 92 роки, вона ще пам'ятає, як вона колосоцьки збирала. Ви все правильно пояснили, що там дуже відповідальний за дітей, за внуків, за правнуків. І дуже багато страху, а як же буде, з цими дітками, внучками. І я хочу також за себе сказати, що моє життя – це все, що зробиться з Україною. Тому що мене чоловік був наполовину росіянин, наполовину прибалт, і я все те пережила, але він вибачився переді мною, я йому простила. І те саме з Україною зараз робиться, що зі мною робив чоловік. І я хочу сказати такі слова. Справа в тому, що те, що з нами відбувається, чи це не є допуск Божий. Тому що я думаю, що Бог хоче, щоб ми всі навернулися. Дивіться, поставимо себе на місце Бога. Він каже, я вам усе дав, і землю родючу, чому ж ви її не обробляєте? Чому ви брехнею, один другого використовуєте брехнею? Чому ви не хочете фізично працювати, хто має руки-ноги? І я хочу вас попросити, щоб ви доповнили свою дисертацію такими словами, таким криком душі, бо в нас зараз крик душі у всіх. Люди, схаменімся та Бога, до Бога навернімся. І попросити, щоб все людство, щоб ми робили з усього, що з нами відбувається, висновки. Які висновки? Оце дуже важливо, щоб ми навернулися, схаменулися, працювали, землю обробляли і миру благали, молилися, благали. Дякую.
Дякую. Звичайно, потрібно подивитися на це все, так, допуст Божий, але є так, що, може так, одну річ хочу ще сказати, страх, чи там хтось боїться, переживає, страх – це є щось нормальне для людини, щоб також не думати, ой, в мене страх, то я, значить, невіруючий. Ангел сказав до Марії, не бійся, Марія, да, бо вона стривожилась, тобто якась певна така тривога появилася. Але Господь також сьогодні говорить до кожного з нас, не бійся. Але було би добре, щоб я почув цей голос Бога, щоб я почув. Натомість питання, кого я слухаю. А Бог завжди говорить, не бійся. Ісус Христос, коли приходить до апостолів, говорить, мир вам, і говорить, не бійтеся. І Бог дає цей мир. Наступне, так, гріхи, я не хочу зараз, тим більше ми не маємо часу, але масштаби гріхів, вони вражають. І не тільки такі величезні, там як вбивство ненароджених дітей, але подружні зради, нема передшлюбної чистоти, зарплати, крадіжки, атеїзм, також навіть використання землі, отруєння, тобто витискання з неї. Коли там хтось хоче зібрати добрий врожай, вони трують, ту отруту сиплять на ту пшеницю, а те, що там люди живуть, ніхто на це не дивиться, чи там в продукти дають різні хімічні якісь складові, які також негативно впливають. Тобто людство настільки віддалилося від Бога, що ми сьогодні починаємо пожинати те, що посіяли. Тому так, потрібно, по-перше, усвідомити, сказати, так, Господи, я согрішив, так, ми согрішили. Робити рішення, Господи, я навертаюся, і конкретні кроки, і також молитися за тих, не усуджувати, не показувати пальцем, а це вони. Молитися за всіх, молитися за грішників, молитися про навернення цілого світу. Це є завдання християнина. Християнин – це не той, котрий не лише не грішить або молиться сам за себе, щоб сам спасеться, але християнин, як в Святому Письмі сказано, що сотворіння очікує виявлення синів Божих, тобто очікує на християн, на тих, котрі і через котрих буде приходити Дух Святий Господь на цю землю.
Давайте послухаємо останнього слухача в цій програмі. Немає. Є. Слава Ісусу Христу. Вітанечко, говоріть. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Це Львів Галина. Отче, я хочу вас спитатися. Знаєте, різниця, Україна дуже терпить. Віде, хлопців багато загинуло. За волю, за те, щоб визволити Україну, щоб було нам життя інакше. Погибло багато за неправду, і ми бачимо те, що робиться. Тепер друге питання. Ті, що приїхали за границю, живуть там, і вони бачать інакше життя, що тут такого немає, що тут немає ні роботи, немає ні навчання. Все брехня, одною брехньою нас тільки годують. А та брехня нам тільки боком вилазить. Скажіть, будь ласка, доки ця держава, вона не боїться гріху, то, що московщина нас. Я не хочу політику вам казати. Ви знаєте самі добре більше, ніж я. А ми знаємо, прожили це життя. Я стояла в черзі за кусочок маса і за хліба. Я вже стояла в черзі. Я знаю, що таке воно буде. Чи воно таке не буде, щоб такого не було в житті. Дякую за те, що я святила. Слава Христу.
Слава Нікі Богу. Рецепт є дуже простий. Кожний повинен розпочати сам від себе. Сам від себе. Далі потрібно поставити акцент також на виховання дітей. Потрібно поставити акцент на родину, щоб родина була багата Богом, щоб Бог був авторитетом в кожному подружжі, в кожній сім'ї, в кожній родині. Якщо Господь, пустимо Бога в своє життя, то тоді Бог збудує порядок. Ми сьогодні пожинаємо і то, що раніше зробили, воюючи атеїзм, 30-ті роки, 34-й рік останній, такий, коли закрили останній храм, вибили всіх священників, вибили всю еліту, вибили всіх вчителів, тобто всю еліту вибили разом зі священниками і проповідували атеїзм. Далі прийшла вільна Україна, але чи дійсно ми прийняли Бога, чи вкинулися в базари в неділю, аборти, крадіжки, обман, і то крадіжки, такі банальні, навчання, як, скільки хабарів, взяток, студенти, як вони навчаються. Ну, подивіться, в наше суспільство воно все хворе. Все хворе, починаючи від першого класу, навіть від роддому зачинаючи, там починається перша взятка. Да, і закінчується кладовищем. Все супроводжується взяткою, все супроводжується брехнею. Кругом є відкинутий Бог. Навіть як хресних вибирають, і то не керуються якимось духовним добром, тільки щоб кум якийсь був, щоб потім хорошим був кумом, якісь суто, якісь вигоди такі матеріальні. Де Бог? І хто Бог для мене? І оце питання ми повинні собі задати і вибрати його. Сьогодні сказати: Господи, від сьогодні ти будеш моїм Богом і моїм Спасителем.
Звісно, ваше Преосвященство, після вашої констатації, що наше суспільство є хворим, моє останнє питання буде парадоксальним дещо, але тим не менше логічним, хоч і парадоксальним. Є щось, що дає вам упевненість, що корабель під назвою Україна в цій хвилі, в цьому потоці небезпек вистоїть?
Є, тому що стільки людей віддало своє життя за Ісуса Христа, за правду, за вільність, за порядність в нашій державі. Стільки гробів розкинутих, стільки віддало людей своє життя за гідність і кров мучеників. Я переконаний, що Господь нас просто так не залишить. Він буде з нами, Він є з нами і обов'язково нас виведе, тільки потрібно його триматися, йти за ним. Будемо триматися його, вийдемо. Просто не йти за тим, хто веде в темряву. Тому кожен з нас вибирає, за ким йде. Я переконаний, що Господь нас виведе.
ППС, от зовсім, якщо нас з єврейським нарядом, який виходив за Моїсеєм, засоціювати, ми на якій ділянці зараз? Перед Чорним морем, після?
Де, знаєте,
де? Перед амалекитянами?
Я думаю...
Чи ще в рабстві?
Мені видається цей момент, коли вже нема що їсти. Що чекаємо на манну.
Манну.
І вже починає ця мана приходити. І ця мана – це є тіло Ісуса Христа, це є Він. І вже багато людей з цього користає. І вже силою цієї мани вже йде. Силою Божого Слова, силою Святого Причастя, силою молитви вже сьогодні йде. І дуже яскраво це видно.
Ну і цей епізод, коли змії покусали, теж до нас принагідний.
Знаєте, так? Я думаю, що шлях він розтягнутий на кожну людину, і кожен з нас десь проходить.
А від імені всіх наших слухачів низький вам уклін і велика-велика подяка за те, що завітали в студію Радіо Марія. В ці часи це особливо цінне і так дуже натхненно відповідали, хоча і правдиво інколи страшно, але врешті якось воно все одно надихнуло. Я вам щиро вдячний. І бажаю плідного служіння на користь Римо-католицької церкви тут в Україні. Дякую.
Ну і на закінчення скажу вам так: не бійтесь і мир вам.
Я не запитав, от цей гендер знову стукає от таким потужним стукітом в двері. За що маємо молитися? От нещодавно єпископи випустили заяву щодо того, щоб держава не пропустила це в чинне законодавство. Бачите, зі всіх фронтів небезпека йде. Що тут можна доповнити, сказати з того, що, можливо, на радіо Марія не звучало? Що у вас з цього приводу на душі і серці?
З цього приводу у мене в серці просто є біль. Який біль? Тому що використовуються якісь слабкості людини, якісь поранення людини, використовується як зброю. А метою є знищення людини. В кінцевому результаті це є знищення людини. Якщо знищиться сім'я, знищиться родина, знищиться людина. Тому що в здоровій сім'ї, в здорова сім'я, там де чоловік і жінка, Бог сотворив чоловіку, чоловіком і жінкою сотворив їх. Там, де є любов, там зростають діти, там формується людина. Людина формується протягом цілого життя. Натомість є поставлений акцент на знищення сім'ї як такої. Просто мужі державні повинні бути свідомі знищити сім'ю, знищити країну. Це є бомба такого повільної дії. Навіть і в новинах те, що я часто зустрічаю, сьогодні прочитав, що виявляється, що мами-одиночки краще виховують дітей. Розумієте, закладаються такі меседжі, які формують світобачення. Але це світобачення формується навмисно для того, щоб знищити людину. І тому ці закони, цей закон чи там інші, вони мають свою мету. Абсолютно тут не йде мова про захист. Тому що церква відносно тих людей, котрі мають такі проблеми. Я, як священик, я мав досвід супроводу, допомозі таким людям. Ці люди дуже терплять, вони дуже страждають. І церква таких людей таких не перекреслює. Гріх засуджує, подібно як гріх алкоголізму, подібно як гріх крадіжка, подібно як гріх вбивство. Так само церква засуджує цей гріх мужолоства, тобто гомосексуалізму і все, що є з цим пов'язане, там інші відгалуження, які йдуть. І церква чітко і ясно говорить, що це гріх. Але церква ніколи не каже, давайте будемо вбивати цих людей, чи там їх принижувати. Але це навмисно, такі закони приймаються і для того, щоб осягнути якусь остаточну мету. А остаточною метою це є знищення держави, це знищення людства. Це є мета. Абсолютно нема тут захисту. Нема тут захисту гідності людини. Тому я заохочую також християн не говорити, ай, там може так, це теж нормально. Ні, не піддавайтеся цій спокусі. Не означає, що потрібно воювати, але від вас також залежить. Є там петиція, звичайно, не знаю, можливо, я не тяму, що я ще б до когось питатися, щоб мені допомогли. Скільки раз хотів зайти і там підписати цю петицію, все збиває і з різних, і з телефону, і з комп'ютера, я не знаю. Можливо, в мене якісь проблеми. Ну, я не є спеціалістом в цій ділянці. Але говорити, просити, розголошувати, щоб ця петиція набрала, Києва відповідної кількості. І взагалі, ну, розумієте, хтось думає, що церква бореться, просто собі бореться, не мають що робити. Тут йде загроза. Якщо пуститься цей гріх, за цим йде наступне, за цим йде наступне, за цим йде наступне. Тобто гріх, він руйнує людину до кінця і зруйнує суспільство. І це, ну, знаєте, є певні методики для того, щоб демонтувати країну. В першу чергу це є деморалізація. Це перша черга. Потім забрати авторитети. Якщо вийде здеморалізувати, тобто загнати людей в тілесність, то вони тоді, як ті коні на оборі, ними можна зробити все, що хочеш. І тому йде величезна деморалізація не лише нашої країни, але деморалізація цілого світу. Да? Тобто йде ця деморалізація. Тому
важко так навіть про це говорити. Ваше Преосвященство, ще раз велика вам подяка. І сподіваємося, що ви та інші ієрархії, римо-католицькі, греко-католицькі, з Православної Церкви України, не дасте деморалізувати наше суспільство.
Ми будемо цьому сприяти. Про це говорити, але не означає, що це ми маємо зробити, хоча, звичайно, ми це робимо. Але кожен із нас, кожна людина, не обов'язково хтось християнин, можливо, хтось слухає, не є християнином, але ти маєш, тобто, здорове таке бачення, тобто, чисто твоя природа і розум, тобто, розумієш, також можна до цього долучитися. Тобто, всі люди доброї волі мають долучитися, щоб, в першу чергу, захистити тих людей і захистити інших людей, тобто, захистити просто людину. І не дозволити прийняти такі закони, які просто-напросто у своїй апріорі вони спрямовані на знищення людини, но під виглядом потрібно ж захистити маму, давайте вб'ємо дитину.
А з нами був ординарій Харківсько-Запорізький, а владика Павло Гончарук, вів ефір Іваницький Сергій, програма «Архіпастор відповідає», спецвипуск. Дякую, ваше Преосвященство. І на завершення благословення – це традиція.
Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай ім'я Господні буде благословене.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Перебувайте в мирі Христові.
Богу подяка.